заміргав за повороткою дороги жовтий мірний агенчик. Після другий, третій. У билим домі Яновського не спалі. Дом гэтый аднапавярховы з мезанінамі галерэяй, з дворнымі будовамі, размешчанымі квадратам, быў агароджаны высокім частаколам з завостраных бярвенняў. Пад'ехалі да брамы. Яноўскі заляпаў цяжкім чыгунным кальцом. У адказ сабачы брэх і голас: «Хто там?» «Госці да пана Ваўчанецкага». У гэты час цыганы зрабілі нешта накшталт дзвюх жывых лесвіц у баку ад брамы. Па спінах залезлі наверх два здаровыя мужыкі. Яноўскі зусім забыўся на тое, што ў браме ёсць ваўчок. Пыхнула губка, асвяціла ягоны твар. «Вось якія госці!» – прахрыпеў голас. «Стары гаспадар! Эй, варта! Што гэта?» Пачуліся прыдушаныя гукі барацьбы, форткі брамы расчыніліся, шэры натоўп рынуў на вялізны двор. Пабеглі дадому, і раптам на галерэі нехта пачаў біць у звон. У хаце заварушыліся, забегалі, пасля жахлівы залпу дзвярэй ірвануў паветра, усё закруцілася, як віхура. Аглушаны, збіты з панталыку, Яноўскі, думаючы, што ўсе ўжо забіты, глянуў на атакуючых і не пабачыў страт. Пасля выявілася, што абаронцы, у тым ліку сам Ваўчанецкі, былі п'яныя, як сукіны каты. Іх заспелі проста за позняй вячэраю. На ганку дома Міхал убачыў дзясяткі тры гайдукоў, якія палілі ў белы свет, і сярод іх самога Ваўчанецкага ў ружовых портках і шабляю ў руцэ. На злом раўлі нападаючыя, за радзіму, за каралеўства цыганскае, за караля. Абаронцаў змялі, уціснулі ў дзверы, дзе яны, устаткаваўшыся на сходах, атрымалі нейкую раўнавагу з нападаючымі. Абодва бакі палілі з фузій так, што атынкоўка са столі ляцела вялізнымі кавалкамі, агаляючы драніцы. У абодвых станах ужо меліся кантужаныя, глушаныя. Палюбоўніца Ваўчанецка, падтрымліваючы гонар ваяўнічай беларускай матроны, выліла начнік проста на галаву шляхцюку, што ўзначальваў авангард. «Бій іх, душы, з намі Бог! Святы Юрый і Русь!» Сілы ўсё ж былі няроўныя. Праз 20 хвілін барацьбы ўсе пачулі дзікі звон шкла. Атрад кароннага суддзі выбіваў шыбы разам з рамамі, пранікаючы ў тыл ворага. Сярод мужных абаронцаў знікла паніка. «Нам здрадзілі!» – зароў нехта. Адны абаранялі нарабаванае, другія змагаліся за высокія ідэалы дабра, і таму, натхнёныя відовішчам панікі, як і львы, рынулі на агідных і вераломных ворагаў. Праз хвіліну іх схапілі, скруцілі і, кінуўшы ляжаць на падлозе ў кутку залы, рассыпаліся па пакоях. Звон шкла, падаючы посуд, трэск фіранак на вокнах, частка доблесных пераможцаў занялася рэквізіцыяй трафеяў, другая сыпанула шукаць вінны склеп. Запалалі паходні, загарэлася наводшыбе падпаленая кімсьці адрына, надаючы феерверку яшчэ большую ўрачыстасць. Бочкі выцягнулі на лужок, выліўшы палову на сходах, выбівалі днішчы, прыпадалі да чырвоных каскадаў прагна, як атручаныя. У бутэлек адбівалі рыльцы, запалалі вогнішчы. З хлявоў даляцеў роспачны лямант авечак і неўразумелае здзіўленае кудахтанне курэй.